SBS Audio is supported by advertising.
Angel Reese y McDonald's tienen la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Pa-da-ba-ba-ba.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.
Aħna. Il-Maltin u l-Awċin tal-Awstralja nafu xi ġifieri li titlaq pajjiżek u tmur tgħix f'pajjiż bogħod bħall-Awstralja. Hemm ħafna sfidi emozjonali meta wieħed iħalli pajjiżu biex imur joqgħod f'pajjiż ieħor fit-tul jew għal dejjem. Bħala migranti ngħaddu minn taħlita ta' emozzjonijiet bħax-xokk kulturali ta' pajjiż ġdid u li nadottaw lilna nfusna f'ambjent barrani. Ħafna iħossu sensi komplikat ta' post ġdid u it-telfin ta' l-identità tagħhom. Allura bħala migranti x'nistgħu nagħmlu biex nelbu dawn id-diffikultajiet u inħossuna komdi mill-ġdid fil-ħajja ġdida tagħna. In-niket ta' telfien fis-sens tal-migrazzjoni jinħass b'modi differenti. Barra l-istress ta' xokk kulturali u in-niket li inħossuna imbeda minn pajjiżna jew id-diffikultajiet tal-lingwa, ħafna migranti esperjenzaw sensiela ta' telf differenti li jista' jaffettwa ħafna is-sens tal-qada tal-kuntentezza tagħhom u r-relazzjonijiet tagħhom mal-oħrajn. It-tabib Grant Blaschke, kliniku ewlieni f'Beyond Blue jgħid li n-niket tat-telf li tikkaġuna l-immigrazzjoni jista' jkun f'diversi forum. Jgħid li jista' jkun psikoloġiku, sens ta' swiet il-qalb jew ix-xokk, is-sens ta' rabja jew ta' tort. Jista' jkun sens fiżiku, elementi ta' nuqqas tarqat, ejja u li ma tħossokx f'burda ta' tajba. Ħafna nies li għaddu minn niket ta' telf bħal dan jesperjenzaw affarijiet oħra bħal konflitti fid-dar jew fuq ix-xogħol u xi kultant affarijiet oħra bħal l-alkohol.
It can be psychological, sort of sense of sadness or shock or angry or guilty. It can be physical elements of poor sleep, tiredness, feeling run down. And a lot of people who are grieving find they have sort of secondary fallout sometimes, you know, whether conflict at home or conflict at work or sometimes using alcohol.
In-niket kaġun ta' telf li iġib magħha l-immigrazzjoni ikun taħlita ta' telfien ambigwu ma' nkunux nafu eżatt minn fejn ġej. It-tabib Grant Blaschke jgħid li meta nkunu imnikta minn xi ħaġa ħafna drabi nkunu nafu minn fejn ġej u għaliex. Bħal meta titlef lil xi ħadd tagħżi għalik, titlef ix-xogħol jew id-dar li biż-żmien jgħaddi. Imma meta n-niket tat-telfa ma jkunx ċar bħal fil-każ meta tħalli pajjiżek huwa diffiċli ħafna li timmaniġjah u taċċettah.
When someone grieves and they've had some sort of loss, most commonly the loss is very identifiable. You lost a loved one or pet or you lost a job or you lost your house. And it's very identifiable and you're sad and you're angry and you're upset, but it's got a sense of closure about it. Whereas ambiguous loss is when there's some degree of lack of clarity about the loss. So it's very hard to manage that grief and come to terms with things.
It-tabib Grant Blaschke jispjega li ħafna drabi il-migranti esperjenzaw sens ta' telf differenti fl-istess ħin. Dan jista' jinħass aktar meta jaslu l-Awstralja żmien ta' aġġustamenti kbar. Isemmi sens ta' separazzjoni il-bogħod minn dak kollu li jkunu jafu f'pajjiżhom sens ta' tibdil fil-klima. Jistgħu jsibu li s-sens ta' identità tagħhom jinbidel. Jistgħu jitilfu l-istat soċjali fejn f'pajjiżhom kienu aktar stmati. Jista' jkollhom diffikultajiet biex jitkellmu u jikkomunikaw minħabba l-lingwa.
Things like geographic separation from everything they know might be adjusting to an unfamiliar climate. They may find their sense of identity has changed. They may find they have a drop in their social status. Some of our migrants, some of our refugees have had an extreme struggle for survival and have had some very traumatic events happen to them. They've also got the challenge of communication, everything from formal language through to understanding the everyday banter.
Il psicologista clinico Jorge Aroche, il cap da New South Wales Service for Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors, STARTS, organizzazzjoni li toffri għajnuna tas-saħħa mentali lil dawk ir-refuġjati li jaslu fl-Awstralja, jemmen ukoll li n-niket kaġun tal-migrazzjoni joriġina mit-taħlita ta' kemm telf fattwali u telf li ma tkunx tista' tidentifikah bħan-nuqqas li tkun familjari ma' dawk ta' madwarek, ir-rabta tiegħek mal-postu il-pajjiż u li tippartjeni lill-grupp jew familja. Jgħid li nistgħu nħossu n-nuqqas tal-ħbieb dawk li jiġu minna, dawk li nħobbu u eżis f'ħajjitna, postijiet li imdorrija fihom. U dan huwa niket għal xi ħaġa li ħallejna warajna u li issa ma nistgħux nilħuqha aktar. Imma affarijiet oħra li huma anqas tanġibbli huma t-telfin ta' l-identità u l-istatus li kenna qabel, kemm f'ambjent formali bħax xogħol jew fejn seta' kellek ċertu għarfien u status anqas formali li seta' kellek fl-ambjent soċjali tiegħek.
We may grieve our friends, our relatives, people that we love, places that we love. And that is a grief about tangible things that we left behind and we don't no longer have access. That migratory grief, I think, relates also to things that are less tangible. Things like the identity or status you used to have, either in a formal setting, like work associated with what you were recognized as in your country, but also the informal status that you might have had in your social network.
Il-psikologista Jorge Aroche iżid jgħid li f'xi każijiet ta' niket li għandhom x'jaqsmu mal-immigrazzjoni hemm il-ħsibijiet ta' x'seta' jiġri kieku l-persuna baqgħet f'pajjiża u ma ġietx l-Awstralja. Xi stajt għamilt kieku bqajt Malta jew Għawdex, anke jekk il-persuna tkun f'pożizzjoni aħjar fl-Awstralja.
This migratory grief about your illusions or fantasies about what you could have achieved or done had you stayed at home. Many of these things don't have to be rational. And many people sometimes feel guilty about feeling like this because they can see that in factual terms, they're probably better off in their new country. They have new friends. They may have a better economic situation. They might have things that we didn't have before.
Il-psikologista Jorge Aroche jgħid ukoll li kwistjoni oħra li jista' jkun hemm speċjalment għal dawk il-migranti li jkunu ġew l-Awstralja għal ħajja ta' għexin aħjar hija s-sens ta' diqa meta jiksbu xi ħaġa u javvanzaw il-quddiem u ma jkunux jistgħu jesprimu id-diqa tagħhom fil-miftuħ minħabba l-istigma jew is-sens ta' tort. Jgħid li jistgħu jħossuhom li m'għandhomx jilmentaw jew igergru meta nisom u il-maħbubin tagħhom għadhom fil-pajjiż ta' l-oriġini tagħhom f'sitwazzjonijiet għar minnhom u għalhekk jibqgħu sikta. Jgħid li importanti narfu kif inkunu qegħdin inħossuna.
They may feel guilty about complaining about the things that they experiencing loss about when relatives, loved ones are still back in the country of origin, dealing with much worse, often dangerous situations and so on. And that can be problematic because whenever you feel something but you don't take it out and acknowledge it, it makes it harder to think about it logically and to deal with the situation. And so it can begin to affect you. It is important to acknowledge it so that we can work through it.
Esperti tas-saħħa mentali jgħidu li xi migranti jesperjenzaw inċertezza kontinwa li tista' tittardija deċiżjonijiet importanti fil-ħajja tagħhom li jistgħu jfixklu l-istabilità futura tagħhom. Kamal Sharma li huwa l-kap ta' Resilium, ditta ta' konsulenza li toffri tmexxija strateġika u taħriġ ta' reżiljenza jgħid li tieħu sehem fil-kultura lokali fejn toqgħod u li issib it-triq biex tintegra fis-soċjetà huwa importanti biex tgħalleb dawn id-diffikultajiet. Imma barra li tieħu passi prattiċi bħal li tingħaqad f'xi attività jew f'xi klabb, l-eżerċizzju u l-meditazzjoni, hemm diversi modi oħra skont il-persuna li tkun biex tgħin lilek innifsek.
the Western literature that I've seen, it's about change management, thriving in change. It's about making sure that you can adapt to change. And I think that's to a certain degree a Western construct. What we focus on is impermanence, because change requires you to go from one steady state, it changes to another steady state. Impermanence is about how do you surf and take advantage of the ebbs and flows of life. So for me, flowing through impermanence and accepting impermanence is much more powerful.
Irrespettivamente mit-twemmin personali tiegħek, esperti tas-saħħa mentali jirrakkomandaw li persuna taraf dak li tkun qed tħoss. Dan ifisser li tiċċekkja miegħek innifsek dwar kif qed tħossok u titlob l-għajnuna jekk tħoss li għandek bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor. It-tabib Blanchki minn Beyond Blue jispjega li għalkemm is-sintomi tat-telfa fil-migranti ħafna drabi imorru u jiġu għal ħafna snin, niket fit-tul li ma jkunx iċċekkjat jista' jispiċċa fi problemi aktar serji. Jgħid li kultant ikun mistoqsi jekk dan hux niket jew kundizzjoni ta' saħħa mentali. Ta' tħassib huwa meta dan in-niket idum xhur sħaħ u l-persuna tħoss li m'hemmx sens ta' tama. U jekk dan ikun qed jaffettwa l-ħajja ta' kuljum, il-ħajja tal-familja, ix-xogħol u il-ħajja soċjali.
Often I'm asked, is this grief or do I now have a mental health condition? Perhaps I have depression. Particularly red flags for me is if it goes on for months and months, if there's a sense of hopelessness, and if it's pervasive, they're sad or despondent about everything. So there's no rays of light anymore. They're really feeling quite flat. The other thing that I look at is it affecting their day-to-day life, their capacity to have relationships, to work, to socialize?
Jekk tħoss li għandek sintomi kbar ta' niket, tajjeb li iżżur it-tabib tiegħek jew iċ-ċempel postijiet bħal Lifeline jew Beyond Blue li jgħinu fis-saħħa mentali. Esperti tas-saħħa mentali jgħidu li huwa importanti li nippermettu li nanfusna li inħossuna u nifhmu it-telfien tal-pajjiż li ħallejna warajna meta inħossu l-bżonn. Li tħossok imniket ma jfissirx li inti dajjef jew m'intix b'saħħtek biżejjed. M'hemmx formula sempliċi biex timmaniġġja is-sens ta' telfien. Hija ħaġa personali u ikkumplikata. Allura in-niket li jġib magħha l-migrazzjoni jgħaddi xi darba jew ikun solvut, jew bħala migranti aħna destinati li nitalmu ngħixu f'din is-sitwazzjoni. It-tabib Grant Blanchki kellim jewlini f'Beyond Blue jgħid li sa ċertu punt telf ta' xi ħaġa hija trauma u trauma tista' tkun ittrattata b'żewġ modi. Tista' tikkura s-sintomi ta' trauma jew tista' tfejja it-trauma. Huwa jgħid li hemm bżonn li nkuraw kemm is-sintomi ta' telf li jiġi f'magħha l-immigrazzjoni imma wkoll infiqu. Importanti li nwarbu dak li kien u nagħtu lok għal dak ġdid. L-għażla hija parti kbira mill-proċess ta' fejqan. Il-kelma fejqan tfisser li terġa' issir persuna sħiħa u tibda issir persuna sħiħa f'ambjent ġdid.
To a certain degree, any loss is trauma, and trauma can be dealt with two ways. You can cure the symptoms of trauma, or you can heal the trauma. I would say that we need to, both curing the symptoms of migration loss, but also healing. What's important there is to let go of the old and give place to the new. Choice is a big part of the healing process. You know, the word heal means to become whole again. So you start to become whole again in a new environment.
Jekk ikollok bżonn support emozjonali tista' tikkuntattja Lifeline fuq 1-3-1-1-4 jew Beyond Blue fuq in-numru 1-800-222-4636.
Reese's McDonald's tiene la clave para un post-game meal de campeones. Una QPC con salsa barbecue y tocino, papitas y un refresco. Los pros le llaman el Angel Reese Special. Llévate el Angel Reese Special solo en McDonald's.
Pa-da-pa-pa-pa.
En McDonald's participantes por tiempo limitado.